Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Ці мела Беларусь у гісторыі сваіх немцаў? Як беларусы ўжываліся з нацыянальнымі мяншынямі? І як гэтыя мяншыні будавалі свае рэгіянальныя ідэнтычнасці? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з былым выкладчыкам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, кандыдатам гістарычных навук Віктарам Якубавым. Добры дзень, Віктар.
Добры.
У мінулую нашу гутарку мы закранулі ўжо тэму інфлянтаў у гісторыі Беларусі, але размову не закончылі. Відаць, і далейшы лёс Лівоніі ў наступнае стагоддзе ў 18-19 таксама яшчэ цалкам не асэнсаваны беларускімі гісторыкамі. Як яны інтэграваліся ў беларуска-літоўскае грамадства?
Ну, па-першае, віншую ўсіх з надышоўшым 24-м годам. Адразу добрая навіна для мяне асабіста, што яго зараз будзе выдаваць маю кніжку паводле маёй дысертацыі, так, якраз якая будзе прысвечана інтэграцыі інфлянтаў у склад Вялікага княства. Там будуць гісторыі пра знешнюю палітыку, ўнутраную палітыку, пра каланізацыю, пасяленчую, якраз нашымі продкамі, нашымі польскімі, літоўскімі, украінскімі продкамі якраз на тэрыторыі інфлянтаў, у тым ліку, напрыклад, стварэння розных там і структурных, і палітычных адзінак на гэтай тэрыторыі. Ось. Што датычыцца таго, як інтэграваліся інфлянты у гэтыя часы? Скажам наступнае, што дзяржава праводзіла, у прынцыпе, у 1582-1629 годзе, калі большасць інфлянтаў былі ў складзе Вялікага княства і Рэчы Паспалітай, там існавала такая унікальная практыка, якая называлася альтерната, што азначае, што спачатку з 88 года толькі літвіны і палякі, краняжы і літвіны, да, як тады это называлася, прадстаўнікі беларусаў, літоўцаў з боку Вялікага княства і адпаведна, ну, продкаў, да, мы гаворым у гэтым варыянце. І адпаведна палякаў і украінцаў, бо Украіна ўваходзіла ў склад, як ведаеце, кароны. І вось яны якраз маглі займаць з 88 па 1598 год да наступнай інфлянскай ардынацыі пасады ў адпаведна інфлянтах. З 98 года, калі Жыгімонт Ваза становіцца каралём Швецыі, а ён быў спадчыннік прынцам, ён робіць з інфлянтаў такі выставачныя, скажам так, спрабуе зрабіць, скажам так, выставачны такі ўзор пра будучую Швецыю, якая таксама будзе інтэгравацца ў склад вось гэтай дзяржавы абодвух народаў, а тады ўжо павінна было быць 3 ці 4 нават народы, бо плюс немцы, да? І тады ўжо немцаў дапускаюць да альтэрнаты, то есть немцы пачынаюць мець права займаць пасады на тэрыторыі саміх інфлянтаў. Пра курлянду асобная размова, да, там яны мелі гэтыя правы, яны там займалі свае пасады, туды нашы не лезлі. Але ў інфлянтах, у задзвінскай частцы, вось на поўнач ад Дзвіны, там якраз вось все гэтыя справы і разыгрываліся. І таксама вайна са Швецыяй наступная. Вось. Гэта з 1598 года. Калі пачынаецца вайна са Швецыяй, вось гэта каланіяльная паселенчая там і сурагатны, адпаведна, гэты каланіялізм. Сурагатны каланізм гэта калі, напрыклад, Баторы запрашаў немцаў, італьянцаў, французаў селіцца ў інфлянты і каб проста потым іх кантраляваць. Ці, напрыклад, нават маскавітаў таксама там была таксама міграцыя праз мяжу. Ось, паколькі вольная тэрыторыя пасля вайны, рускія вырезалі ў Лівонскую вайну каля чвэрці насельніцтва Лівоніі. І адпаведна, вось на гэтае месца, на гэтыя пасады прыходзяць новыя пасяленцы. Значыць, і што адбываецца тады далей? Гэта дзяржава, чым займаецца дзяржава? Дзяржава займаецца стварэннем законаў. Яна менавіта забяспечвае вось рамкі для існавання грамадства праз законы. Спачатку мы маем жорсткі каланіяльны дыктат, далей послабляецца вось 98 годзе, і калі адбываюцца ўжо перамогі над шведамі і інфлянскімі здраднікамі, ну бо фармальна інфлянцы ўсё ж такі немцы, яны падданыя Речі Паспалітай, яны удзельнічаюць не толькі ў нашых войсках, чым даволі дастаткова слаба яны удзельнічаюць, трэба значыць, у 1665 годах, але яны прайграюць іх, разбіваюць вельмі часта актыўна войскі, в асноўным складзеныя з прадстаўнікоў Вялікага княства. Ось, і калі іх разбіваюць у апошні раз пад Кірхольмам, а у Речі Паспалітай пачынаецца рокаш, І плюс іще у нас адбываюцца розныя іншыя такі весёлыя трансфармацыі ў нашым уласным грамадстве. Немцаў дапускаюць да уладанняў, да эканамічных рычагоў на тых жа самых правах, там, як і абывацелей агульнай Рэчы Паспалітай. Такім чынам атрымліваецца, што фактычна ўраўніваюцца ў правах немцы Лівоніі з правамі нашай шляхты. Але трэба разумець, што ўсё адно для нашай шляхты прынцыповым было тое, каб захаваць свае ўладанні набытыя ў інфлянтах. І адпаведна таксама не дапускаць немцаў да пасадаў на тэрыторыі спачатку Вялікага княства. Ось, самы такі яркі прыклад, калі ў 1601 годзе земскую службу інфлянтаў, власне кажучы, вось там, як звычайна, пачынаецца вайна, першы там год прыблізна наша войска павінна было адбівацца мясцовымі сіламі, там як палачане, там ці віцебляне, пакуль збіраецца войска феадальнае там з усёй краіны, прыйдзе на тэатр баявых дзеянняў, ну першы год там яны адбіваюцца самі. Вось у 601 годзе Кароль ставіць немца, Юргена Фарнсбаха, ставіць кіраваць агульным войскам, земскай службай. І наша шляхта в Навагрудку кажа, што не дазваляем прадстаўніком чужой нацыі на шэі нашай сядаць. Цытата. То есть, у інфлянтах, адпаведна, павінны былі кіраваць войскам толькі нашыя. Ну, гэта как бы сам, пачатак гэтай выбудовы рамак. Далей інфлянцы, да, немцы інфлянскія, частка з іх пасля паразы Рэчы Паспалітай у вайне са Швецыяй вось у 29-м годзе, частка з іх з'їжджае на тэрыторыю Прусіі, напрыклад, Дэнхофе. І таксама там ці плятары, ці корфы атрымліваюць кампенсацыі, ці тызенгаузы, да, атрымліваюць кампенсацыі на тэрыторыі ўжо Рэчы Паспалітай. Ці Фарнсбахі, пасля таго, як там Вольмар Фарнсбах, дарэчы, швагра Яна Караля Хаткевіча, ось, ён пасля таго, як набедакурил там в інфлянтах, ён з'ехаў на Україну сучасно. Ось, такая ганаровая ссылка йому була, не казнілі його за там, державне злачинство. Так ось, атрымліваецца так, што далей у нас гэтыя самыя немцы становяцца, в принципе, прадстаўнікамі раўнапраўнымі з Рэчы Паспалітай, іх проста мала фізічна. Але яны як прадстаўнікі асобнага народа уключаюцца ў палітычнае жыццё. Заўсёды пры кожным манарху будзе па там 2-3 прадстаўніка з інфлянскіх немцаў. І яны, адпаведна, будуць адказваць менавіта за кантакты з Заходняй Європай. Ну, знову ж таки, як звичайна, кар'єра робиться політичне у Речі Посполіту, у феодальному громадстві, праз шлюби, праз службу військову. У гэтым варіанті Жигімонт Ваза, Владислав Ваза, яны розглядали тих інфлянців як таких натуральних проводників німецької традиції. Наприклад, хоча там, да, гусари були лепші по якості за і доказували на полі бою за там німецьких рейтерів, але інфлянці служили як рейтери, і Жигімонт Ваза заплатив рейтерам у 20-ті роки стільки ж такий ж заробок, як відповідно гусарам, навіть пари компаній навіть більше було, на що наші відповідно обуралися. Але ось гэты самыя немцы, там Корф, напрыклад, яны якраз адказвалі за стварэнне рэйтарскай кавалерыі ў Рэчы Паспалітай. Далей адпаведна Готтард, наколькі памятаю, Плятер, ён пры вазах ствараў артылерыю, такую на заходні ўзор. Прынамсі удзельнічаў у кампаніях якраз пад Смаленскам, вайна 1630-х гадоў, да? Пераможная гэтая вайна. Там вельмі шмат было артылерійскай сапраўды такой сапёрнай працы, з якой ён выдатна справіўся. За што яму далі маёнтак у Ваўкавыскім там павеце, за ён адпаведна трымаў гэты маёнтак, але тут же ж вот такая штука, што дзяржава стварае рамкі, а чалавек выбірае сам, ці ўпісваецца ў гэта рамкі, ці не ўпісвацца. Да? Ці растваряцца, інтэгравацца, далей ці не інтэгравацца. І вось што характэрна для немцаў, яны, вось гэтых радавой знаці гэтай былой крыжацкай, яны сапраўды вельмі доўга не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі, ну, прынамсі, там, Плятары, напрыклад, да, ці Дэнхафы, яны не бралі шлюбаў з прадстаўніцамі вось родаў якраз нашых. Яны бралі ўсё ж такі немак і адпаведна такім чынам захоўвалі сваю ідэнтычнасць менавіта і чысціню крыві нямецкай. Хаця найбольш удалыя сапраўды кар'еры пачнуць рабіць тыя якраз з родаў, якія будуць змешвацца з нашымі з нашай шляхты. Зноў ж такі, мы гаворым пра то, што там калі інтэграваліся гэтыя самыя кетлеры. Кетлер адразу аддаў сваю дачку за Радзівілаўну. З Хаткевічамі, адпаведна, Фарінсбахі інтэграваліся. Потым косы, потым розна Плятары таксама пазней. У 19 стагоддзі там нават гэтая драбіза.
Віктар, давайце мы яшчэ пагаворым пра асобных выхадцаў, сынфлянтаў, але давайце скажам, каб гэта прагучала, ўсё ж, калі рэальна яны пачалі прымаць польскую культуру, мову, і калі прымаць каталіцтва? Бо мы ведаем, што ў рэшце-рэшт яны былі і польскамоўнымі, і каталікамі, некаторыя прынамсі. Калі гэтыя працэсы пачаліся ў іх?
Ужо ў 17 стагоддзі вось некаторыя з іх, да, асабліва са смешаных шлюбаў, яны, якія былі пры двары, да, яны сапраўды пачынаюць вывучваць польскую мову, это называецца акультурацыя, да, і потом яны інфільтруюцца ў гэты стан. Але сапраўды інтэграцыя гэтых самых немцаў гэта прыблізна ўжо канец 18-19 стагоддзя. То есть на самом конце 18-го стагоддзя яны пачынаюць свой так канкрэтна ўжо сядаць, напрыклад, у Варшаве. Да, але тут ужо таксама ёсць вялікі ўплыў менавіта Расіі з нямецкім домам у кіраўніцтве Прусіі, адпаведна, то есть тыя самыя гутэнчапскія, так, яны там спачатку выслужыліся на прускай службе, а потым, відаць, ну, то есть я бачу просто гутэн аднаго з падчас войнаў, пачатку 17-го стагоддзя ў інфлянтах. Але вось гэтыя самыя чапскія, яны потым робяць кар'еру, ўжо жэнячыся з дачку, Вераніка падаецца Радзівіл, з дачка Рыбанькі Радзівіла, вось яны тады пераязджаюць у Менскае ваяводства, потым, і потым, адпаведна, там у другім, трэцім пакаленні яны ўжо дабіраюцца да Менска гарадскога галавы, да, і вось гэтыя самыя Ян Караль Гутэнчапскі, гэта якраз вось з гэтага роду.
А калі, Віктар, а калі ацэньваць проста, калі вот так паставіць пытанне, што якую ролю выхадцы з інфлянтаў адыгралі ў гісторыі Беларусі?
Ну, калі мы гаворым пра канкрэтную ролю, мы можам сказаць пра рэгіянальную ролю, да? Напрыклад, жыхары там паставаў ці жыхары гародні асабліва, да, ну, ведаем все выдатна, што Тызенгаузы, да, вельмі значную ролю адыгралі ў стварэнні ўвогуле гэтых гарадоў, да. У фактычна там, напрыклад, у гародні, да, гэта такая вельмі добрая такая каланіяльная, ну, па факту, да, калі мы берем узоры пабудовы гарадоў эканамічныя таго часу, такая гэта ўзор такі амерыканскі ці там нямецкай правільна пабудаванай эканамічнай, скажам так, зоны горада, да, то есть яны класна гэта ўсё спраектавалі. Менавіта то вось немцы, яны якраз спрыялі таму, вось гэтыя інфлянскія немцы спрыялі пашырэнню вось гэтых еўрапейскіх практыкаў на нашых землях. Знову ж таки, я калі казав уже про гэтых рейтеров і про артилерію, так само треба сказати, що Денхов і той самий, вони так само удзельнічали у створенні професійної армії ось та чужоземського узору при, відповідно, Владиславі Вазі і при Яні Казимірі Вазі. Тобто, ну, вони справді вельми моцно отыграли ось тут у гэтым плані. Само собою, ну, маємо так само економічне життя, ось згадане нами вже Тизенгаус, плюс, само собою, сувязі менавіта економічне з Полоцька, там, Подзвіння, Подніпров'я, да, з знішнім світом. Да, відповідно, ну, а як так само прускі і немці відіграли вельми значну роль у менавіта житті, наприклад, Городзенщини, да, ось цієї історичної Литви, яка будувалася вокруг Ньомана, да, і кінцевим штабельним пунктом там був Кёнігсберг. Ось.
Ну, я б ще одразу додав. Да, вашей информации, конечно, нельзя забываться про Эмилию Плятер, якая была и фольклористкой белорусской, и спевала белорусский фольклор, и танчила белорусские песни. Это цікаво глядеть, что у центра Варшавы есть велизарная улица Эмилии Плятер, и, конечно, нема у Менску. Ну и Гутенчапские, конечно, при городском голове Гутенчапский в конце 19-го стагодзя. Менск быў вельмі моцна развіўся эканамічна і проста гаспадарча горад быў зменены візуальна. Ну і плюс у 1917 годзе Гутэнчапскі назваўся беларусам ужо, калі ўжо развівалася беларуская нацыя.
Ну, знову ж таки, ми скажемо, що так само рух був у два боки, да, тобто так само там, наприклад, з Білорусі там походять роди, які осіли там у інфляндах, то принаймні у Латгалії, а потім так само у, наприклад, Якобштаті, да, тобто там навіть, ну, в одній з версій там назви міста це Якобштат, ну, зараз це, відповідно, середина Латвії, вона одна з версій називається Якубова, да. Ну, відповідно, але я тут походить Катерина, жінка Петра Першого, щоб ви розуміли ту ситуацію. Ось, і там так само ось роди там тих самих Домбровов, билих ротмістрів Шадурських, таких різних там, ну, цілий шерех там Сапегі там так само жили. Ну, ось, краці рух було у обидва боки. У гэтым накірунку, то есть, ну, знову ж таки, латгальські селяне, латышські селяне заселяли там наші там так само пустечі, коли у нас уже тут була махчима сюди заселяться. Тобто тут ми в одну боку, в один бок шли, а не шли в другий. Тобто тут інтеграція не так виглядає. Тобто це не те, що там ми приїхали і будемо тут панувати. В реальному житті так не виглядає, нема такого.
І інфлянські німці – це тільки одна з національних меншиняв Білорусі і Великого князства Литовського. А як представники інших національних меншостей у цій державі жили? Як удзельнічали у житті цієї держави? Як вибудовували свої ідентичності? Наприклад, от взяти перше, що приходить у голову – татари.
А, да, знову ж таки, до моєго прозвища. Тут, в принципі, отримлюється така штука, що справді при Вітовці, як відомо, татари з'являються на території Білорусі, і вони, відповідно, мають ті самі права, як і наша шляхта, ну, принаймні, і обов'язки спочатку. Да? Тобто, почнемо з того, що, звісно, не мали там гербов початково, там, але було два роди у їх, які походили з Чингізідов, і, відповідно, вони одразу отримали статус князів. Ось. Гэтыя татары, відповідно, повинні були воювати за Великого князя, вони, відповідно, розселилися по всіх накірунках ад Вільні. Ось. І, в принципі, на 17-й стагодзі, якими займаюся, не виставляли одразу по потребуванні князя каля 2000 чоловік. І це був їх обов'язок. Вони за це були особисто вольні, ну, калі не лічить того, що, звісно, їх місцеве знать так само трохи їх експлуатувала. Але, в принципі, вони були у ліпших стосунках, ніж наше християнське насельництво у цьому плані свободи. Значить, далі, що важливо, да, для нас, що ці самі татари, вони були мусульмані, і, відповідно, ну, ось, уявіть сабе, гэта хрысціянская дзяржава. Тут толькі-толькі мы адваювалі, і ці воюем яшчэ з крыжакамі, а тут у нас засяляюцца мусульмане. Да, адпаведна, ну, мягка кажучы, такое кантраверсійная гісторыя. Іншая гісторыя таксама з Габрыэмі, ну, з якіх таксама Вітаўт запрашае ў вялікае княства, і яны таксама тут жывуць. І адпаведна, таксама, ну, прыгадаем, што ў Лівоніі, у той самай, у прусах, у іншай, у Германіі там увогуле была гісторыя пра нетолеранцыю да габрэяў, пра тое, што іх, у прынцыпе, забівалі фізічна, іх абвінавачылі ў адповідно, такая була штука, як крывавы навет, що вони там п'ють крыві християнських младенців, ну і знову ж таки божніку нашого розпяли. Традиційна історія, і відповідно, спроду їх забивали, і тут їх запрошає світу, ти каже, ну все, тут, как бы, підписує, каже, у нас було папи, і крывавы навет, ми віримо папі, крывавы навет на нас не розповсюджується, ми в це не віримо, как бы, не чіпать жидов у нас в Україні зусім. Ось, правда, ось при Вітаўті яны заселяюцца, яны, наприклад, вельмі значную роль адыгралі ў гісторыі Бярэсця, яны сапраўды яго развілі эканамічна і апанавалі, в прынцыпе, знешні гандаль у гэтага горада, ну, памежнага для Вялікага княства. При гэтым, зноў ж такі, мы маем сітуацыю з канфліктамі, у дачыненні да іх таксама, таму што, ну, зноў ж такі, краіна хрысціянская, паўтаруся. І калі там Александр, дарэчы, зрабіў кароль вялікі князь тады, як стаў вялікім князем, ён выгнаў, дзякуй, пасля буллы папы, ён выгнаў жыдоў з тэрыторыі вялікага княства, але калі ён стаў каралём Польшы, Александр Добрый гэты, ось ён вернуў жыдоў вялікае княства і таксама дазволіў ім забраць тыя пазыкі, якія хрысціяне пад шумок ім не вярталі. Ось, пасля гэтага з іудзейскім насельніцтвам мы маем, в прынцыпе, гісторыю пра то, што яны, ну, зноў ж такі, пачынаюцца канфлікты з Масквой, якая, власне кажучы, ну, власне кажучы, з часоў з самага пачатку заявляе пра тое, што там яны супраць любых ерэсяў, якімі іншыя акрамя сваіх лічаць ўсё іншае акрамя свайго погляду на свет. Ось, і адпаведна, само сабою супраць жыдоў, якіх адпаведна там топяць, як памятаем, у Полацку, і якіх потым яны таксама будуць вырізаць падчас кожнай вайны, калі будуць заходзіць на тэрыторыю вялікае княства. І адпаведна, маем сітуацыю з тым, што жыдоўскае насельніцтва, напрыклад, удзельнічае ў абароне гарадоў. Напрыклад, віленскі кагал, ён выставляе полк кавалерыі падчас потопу дзеля змагання супраць Москвы і казакоў. Ось. Знову ж таки, ці былі у нас канфлікты з беларусаў, да, з жыдамі? Кашна, былі. Але, знову ж таки, яны, ну, наприклад, було недопущення, скажем так, єврею до вертання на територію, на територію Полоцка. Да? Пасля вайны Смаленскай, частку 1630-х гадоў, адпаведна, частка Полацка выгарела, і жыды вяртаюцца, бо кароль выдае пастанову, дзеля таго, каб адрадзіць горад, вяртаем насельніцтва, вось хто прыїжджае, ну вось нават для яўрэяў ўсё даецца поўнае зялёнае святло. Вярніце ім пляцы, дайце яшчэ пляцаў. Гарадскі галава каже, окей, дайце нам паперку ад воеводы. Воеводы каже, вертаем і нават штрафам дадзім, калі вы не паселіце іх назад. Кажа, ну, прабачце, у нас в магістраце зараз людзей нема, вайну перабілі, от калі магістрат адновіць, тады мы іх і заселім. Ось. Плюс потым у нас таксама былі гэтыя гісторыі з, напрыклад, гэтымі з крывавым наветам. Дарэчы, першая у нас зафіксаваная гісторыя ў Полоцку з крывавым наветам 1652 год, ужо вайна ідзе з Хмельніцкім. Ось. І там сапраўды шляхціч мясцовы расказвае гісторыю пра тое, што была дзевачка, якую там жыды скралі і вось спусцілі на мацу з крывёй. Але знову ж далі, а далі просто отримлюється так, що міщані у нас достатково масово або згинуть, або виїжджають з країни, і габрейське насельство становиться часткою, вельми більшою часткою насельництва. Ну і знову ж таки, коли їх більшість, то тут з одного боку, да, буде така незадоволеність з боку місцевого насельства, чим потім будуть користатися вже московські цари, натравлюючи місцеве насельство на жидов. І але да, честі, що називається білорусів, скажемо, що ну, погромів там було вельми мало у порівнянні, і вони, скажімо так, не супроводжалися такими там великими стратами, як це було потім в 19 столітті, початку 20-го, на території, відповідно, там України, чи там навіть у той самий Польщі.
Віктор, я ось гляжу, ви вживаєте термін «жиди», це ви так погружені у ту епоху. Тоді це був нейтральний, звичайний термін. Габрейський народ називався у Білорусі жидами, так і у криніцях. Але вже у 20-му столітті ми на Радіо Свобода цей термін не вживаємо. Ми тепер кажемо «євреї» чи «габреї».
Ну, абсолютно правильно, тому що ну, тоді це чисто кринічний термін, тобто тоді не як там у поляків, да? Поляків він зараз, ну, знову ж таки, я зараз у Польщі, да? Тому цей термін суто літературний, тому як вибачаюся, коли когось покривдив, але це ось чисто тому, що і лінгвістично зараз у Польщі, і, відповідно, і головою у криніцях. Тому і податки там так називалися, і гэтай самі вельми поважані представники кагалу, які платили податки гэтай, так само, ну, по-іншому вони не називалися у той час.
Дякую, Віктор, за гэтае удакладнення. Ну, і протягнем нашу гутарку. І не лишнім буде питання про інші національні меншини. Ось ви вже сказали про татарів і габреїв. Які ще національні меншини існували у Білорусі і відіграли нейку прикметну роль у житті білорусько-литовських земель? Як їм жилося і які стосунки вони мали з етнічною більшістю?
Что дотичится інших національностей, значить, знову ж таки, у нас під час війни заселялось, приходило шмат наймітів, наприклад, шотландців, ірландців, ну, в принципі, вони сформували, як відомо, такі, а домой вони не верталися, в Шотландії тоді було холодно, і там особливо нафти ще не знайшли, ось, і віскі так само ще особливо не придумали, тому, відповідно, вони не верталися домой, оставалися тут, і ось, наприклад, у Клецьку під Несвіжом, там, відповідно, була досить велика колонія, іменно це шотландська, з якої походить шмат прозвищ таких для Білорусі нетипових, м'яко кажучи.
Треба особливо сказати для наших глядачів, як вони називалися у Білорусі? Шкоти.
Ось, і знову ж таки, це назва фактично всіх дробних гандлярів, які ходили там, і там точили ножики, продавали люстерки, таку коротше, дробноту розну. Ну, відповідно, навіть так само там бували ті конфлікти економічні з нашими вже. І там так само держава писала некі там моменти, ну, описувала некі моменти, куди можна ходити, куди нельга ходити. Ну, власне кажучи, як з жидами. Тобто там виникає конфлікт, баки звертаються до держави, і вона там починає розрулити цей конфлікт, виписувати некі законодавства. Ну, і знову ж таки, що треба сказати, да, гонору нашої держави, що, в принципі, вона свої, ось, велике князство, да. Вона те, що казала, вона виконувала. Да? Тобто тут, ну, там понятно, що були нюанси з хуткістю виконання, але це феодальна держава, тому, в принципі, це там і корупція, це речі характерні для любих таких держав. Ну, і відповідно, ну, це не було такої великої проблеми. Ну, окремо, знову ж таки, окремо шотландців, до нас приїжджали, наприклад, італійські архітектори, при Боні там шмат хто приїхав, Бона Сфорца. Приїжджали голландці, наприклад, Нонхарди, були військовими інженерами, потім отримали нобілітацію там і так далі. Тобто французи, перші драгони, тоді як це називалося, у Речі Посполітої з'являються на території інфлянтів, у війську Великого Князства французи приїжджають, як тільки там літерально там 10 років проходить, 20, від винаходництва цього роду кавалерії, вони приїжджають у 617 році в інфлянта воювати у війську Великого Князства. Ну і далі, коротше, сідають на території Великого Князства. Держава забезпечувала нормальне безконфліктне суіснування народу, і гэта сапраўды была вельмі добрая держава для усіх народаў.
Дякую, Віктор, за гутарку. Мы працягнем праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.